zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi temni zvezdi, v kateri bomo prekrižarili nedavno končan filmski teden Evrope, tako rekoč zdaj že tradicionalni filmski festival, ki je potekal med 5. in 12. majem v 13 slovenskih mestih. Poleg omenjenega festivala smo za vas pripravili še recenzijo Zajdlovega filma Paradiž ljubezen kot svojevrsten uvod v predstavitev posnetka okrogle mize, organizirane v projekciji omenjenega filma na omenjenem festivalu. Za konec pa smo za vas brali še nekaj zanimivih filmskih novičk. Filmski teden Evrope je poleg 18 brezplačnih projekcij, med katerimi je bilo več izbranih filmov nagrajenih z uglednimi cehovskimi priznanji, ponudil tudi pester spremljevalni program. O festivalu smo se pogovarjali z Rokom Govednikom, programskim vodjem festivala.
Filmski teden Evrope nekako skuša predstaviti neko pero sodobnih evropskih filmov, recimo, da rečemo nekak najboljše v zadnjih vsaj 2 letih. In tako je v bistvu letošnji program še povečan od lanskoletne edicije. Zvrstilo se je kar 18 filmov na rednem večernem programu. Vsako leto pa skušamo, bomo kar rekli, že drugo leto skušamo povečati tudi program za šole in pa vrtce. Skratka, zdi se nam ključno, da se dela čedalje bolj in čedalje bolj intenzivno prav s to populacijo, skratka bodočimi filmskimi gledalci. In tukaj smo v bistvu zelo ponosni in nekako lahko rečemo, da je to tudi središče letošnje izvedbe, namreč ravno ta pedagoški program. Zanj smo ponudili kar ob vsaki šolski projekciji tudi spremljevalne aktivnosti, tako da v bistvu vsem otrokom in mladim ponudimo nek premislek o videnih vsebinah, da se z njimi pogovarjamo in razširjamo samo, ne samo tematiko v filmu, ampak same probleme, ki jih film tudi kot medij prinaša. Ključno se nam zdi, da s tem dejansko omogočamo tudi mladini in pa, kot rečeno, tej populaciji to artikulacijo, ki je zelo potrebna za to, da se film ne izvodeni kot neka poprečna zabava, temveč tudi kot nek tekst, ki je zelo relevanten tako za artikulacijo, ko govorimo o njemu, kot tudi umetniški izraz.
Torej, če prav razumem, je bila letošnja specifičnost tega dogodka predvsem v spremljevalnem programu, zlasti na tem pedagoškem momentu. Pa me zanima še, kako se ta program spostavlja v širših regijah Slovenije.
Filmski teden Evrope je v bistvu razširil svojo dejavnost še na 4 dodatna mesta in tako smo sedaj pri 13 lokacijah po vsej Sloveniji. Artkino mreža, ki pripravlja ta program z naročniki, ki so iz evropskih naslovov, je v bistvu dela ta filmski teden Evrope in ga delamo v duhu nekih načel, ki jih tudi Artkino mreža ima. In skratka, da se izvaja ta kakovosten program prav v vsakem Artkinu po Sloveniji, da se neguje nek odnos, pravi odnos do, prav tako do nekega kinodoživetja, do same do samega odnosa o filmu, za film, in zato je v bistvu je ta filmski teden nekako pisal na roko ravno tej iniciativi, in v bistvu s tem smo dobili nekako zagon, da v bistvu Artkino mreža uspe izvajati stvari, ki si jih je tudi zadala. Zato je tako pedagoški program, ki si ga omenila, v bistvu ključen tako za Artkino mrežo. Vemo pa in se trudimo to vzpostaviti tudi močneje, da bo tudi na neki splošni nacionalni ravni stvar okrepljena. Tukaj bi mogoče še povedal to, da ta spremljevalni program, ki ga pripravljamo tudi za odrasle, ne nazadnje, niso samo otroci in mladina tisti, ki je vredno, da se z njimi kaj pogovarjamo po filmu ali pa jih recimo pripravimo pred filmom. Zato so v bistvu tudi te okrogle mize, ki smo jih letos pripravili, in pa še drugi dogodki, pomembna stičišča mogoče za reartikulacijo, za kot stičišče tudi družabnosti. Skratka, da se izmenjujejo mnenja, ki so seveda na drugačnem nivoju, kot so ta za otroška, ki se šele spostavljajo. Vsekakor pa je vse skupaj tudi močno, mora biti močno upeto kritično na vso družbeno dogajanje. Zato smo tudi vse te dogodke nekako, lahko rečemo tudi drzno, ampak predvsem se mi zdi, da uravnoteženo na dejansko stanje, ne samo pri nas, ampak tudi v Evropi. Tako smo v bistvu ob filmu Paradiž ljubezen Ulricha Seidla pripravili pač okroglo mizo, ki tematizira izredno pomembno zadevo Evrope in skratka postkolonializem v Afriki. Lahko rečemo, da govorimo o nekih klasičnih teh distinkcijah Evropa-Afrika, medtem ko je Seidel to pač res zelo specifičen in neobremenjen način pokazal, oziroma brez neke sodbe pride šele, se mi zdi, da z nekim premislekom. In je v bistvu ta okrogla miza v Kino dvoru, ki se je odvila, je nekako dobro nakazala, da je naš prostor prepotreben takih preizpraševanj.
Se je ustalilo prav pri temu preizpraševanju, kot si ti izpostavil nekih, kaj smo temu, ključnih problemih sodobnosti. Me zanima na tej sledi, če morda obstaja tudi želja v prihodnje vzpostaviti ta festival tudi v smislu neke osrednje motivike, ne, osrednje tematike. Leto se zdi, da je bilo to ravno preprašovanje tega odnosa, pozicije Evropske unije v globalnem svetu. Zdaj pa mogoče me zanima, če je to nek, recimo temu, programski izbor se določi ravno na osnovi neke centralne topike, ali
To je težko, ne? Težko je, Filmski teden Evrope le ni navaden projekt, kot je recimo, ne vem, kakšen drug festival. Bilo bi super, če bi se dalo delati kakšne retrospektive ali pa dejansko nabirati neke programske sklope, ki bi bili prav tematizirani. Program, ki se sestavlja, je skuša biti v prvem pogledu predvsem kakovosten, in jaz gledam takoj za kakovost, gledam na relevantnost. Skratka, ne da gledamo zgolj neke estetizirane podobe, temveč da je vse skupaj ima neko težo. Zato sem v bistvu z letošnjim programom zadovoljen ravno iz tega vidika, da je ogromno nekih tematik, ki so pomembne, kot sem že prej povedal, za samo spraševanje o zgodovini Evrope in, in dejanjih, ki jih Evropa in pa evropske inicijative povzročajo, temveč tudi odpirajo pomembne teme, čisto recimo, ki so bolj intimne. V prihodnje povedati, kaj lahko pričakujemo, je težko. Lahko rečem, da je mogoče letošnji nek tudi manjši izpostavek bil, je recimo nekakšen manjši fokus na irsko produkcijo, ki je pač primoran zaradi predsedovanja Evropski uniji, ki jo izvaja v trenutku Irska. In je v bistvu v tem primeru potem se seveda malo bolj osredotočiš, pa pogledaš irsko produkcijo in smo našli pač zelo veseli smo, da smo uspeli pripeljati film Smrt superjunaka, ki ponovno odpira neko tabuizirano temo, ki je smrt. Marsikdo bi rekel, da pač to ni nič tazga, ampak pač gledamo res smrt najstnika, za katerega vemo od začetka, da mu sledi pač neizbežen konec, ampak še vedno želi živeti najstniško življenje. Tako da ja, v prihodnje bi želel, da je pač filmski teden Evrope predvsem zvest s relevantnim temam, da odpira, oziroma ne, da odpira, prav tako, da odpira pomembna vprašanja, odpira pomembne prostore diskurza in pa da je, da prinaša filme, ki jih recimo naš prostor do tedaj še ni videl. Tako smo v bistvu zelo veseli, da imamo dejansko med 18 filmi 7 premier. Nekaj med njimi je takih, ki jih verjetno res nikoli ne bomo več videli, saj na velikih platnih, nekateri pa šele prihajajo, kar sem pa tudi vesel, da smo se slovenskimi distributerji uspeli dogovoriti, da smo jih dobili predpremjerno.
Poleg torej samega fokusa na, če smem temu odkoreč, čisto filmsko izkušnjo, je podarek ravno na tem pedagoškem momentu, spremovanjih programih in tako naprej. Zdaj pa bi se tudi glede tega imelo vprašanje, sicer ali se vam morda zdi smiselno, da bi ravno ta moment pedagoške note nekako razširil, naprimer podobno kot ima to festival Animateka, z določenimi dogodki skozi celo leto, ne? Ker v bistvu, kot si že ti sam rekel, fokus je ravno na relevantne tematike, ki seveda marsikateri predstavljen film je tukaj kritičen do aktualne sedanjosti, pa morda bi bilo smiselno razmišljati tudi o tem zornem kotu, ne? Če je morda kakšna želja, pa...
Ja, vsekakor. Mislim, to je... so že organizacije, ki so v Sloveniji zelo močno nakazale, kako pomembna je filmska vzgoja in kaj je potrebno se, oziroma kako, kako se izvaja, oziroma kako se jo dela. Omenila si pač Animateko, vsekakor, in tudi Kinodvor je pri tem zelo močen, govorijo o slonu pri Animateki. Vsekakor je pač Art Kino mreža s tem filmskim tednom Evrope nakazala, da je prav tako nekako relevanten faktor oziroma subjekt, ki pripravlja filmsko vzgojo. Zato je v bistvu logično vse skupaj prišlo. Filmski program, ki sem ga prvič pripravil lansko leto, je v bistvu že v štartu sem vedel, da sem imel to idejo in željo, da pač gradim tudi na otroški in pa mladinski populaciji. Vsekakor je to verjetno tudi neka izkušnja, ki sem jo dobival iz prejšnjih sodelovanj in temu treba slediti. Vsekakor, zato bomo trudili, da bomo stvar razširili tudi skozi vse leto. Je pa tukaj pač večno zlo je nezadovoljstvo. Skratka, financiranje filmske vzgoje v Sloveniji je kot marsikatera zadeva, sploh ne vem, kje naj izpostavljam, a je bolj problem v financiranju festivalov, ki prinesejo pač nek paket v enem tednu, res neko bombo kakovostnega programa, ali je problem v tem, da potem skušamo to neko dobro sebino razširiti čez vso leto, ali je problem v financiranju nekam nadfinanciranju, skratka, da Slovenija ne uspe dobiti teh financ, ali mislim pa, da je kljub tem težavam treba razmišljati, da se stvar nadaljuje, no? da se ne ustavi, da se nekako premaga kljub tem preprekam, za katere sami ne moremo kaj dosti narediti, razen pač, da nergamo in da neprestano trkamo na vrata in sprašujemo, kdaj se bo kaj spremenilo. Treba je pač razmišljati tudi v nekih drugačnih pristopih. Absolutno pa se mi zdi nujno, da se razvije tudi čim več drugih iniciativ, ki bodo filmsko vzgojo uspele dograditi. No? Skratka, da bomo s skupnimi močmi probali res na nacionalni ravni dobro to izpostaviti. In sem zelo vesel, da se v bistvu tudi na Primorskem na obali razvija neka iniciativa, ki se za filmsko vzgojo trudi. Ravno tako na Goriškem je zdaj eno leto mlada neka iniciativa. In tudi recimo drugi art kini po Sloveniji se samostojno že tudi prijavljajo svojim programom, recimo konkretno na razpis Slovenskega filmskega centra za filmsko vzgojne projekte, v katerem tudi se prijavlja tudi art kino mreža. No, zdaj na tej točki mislim, da je higienično, da nehamo govoriti, glede na to, da razpisi še prihajajo, mislim, odgovori še prihajajo. Bi pa samo zaključil, da je ključno graditi na novi populaciji filmskih gledalcev, ker če tega ne bomo, če bomo pozabili na njih, jih bomo pozabili za računalniki in ko bojo dokončno obtičali tam, mislim, da tudi čudovita platna z ne vem s kakšnimi digitalnimi projektorji jih pač ne bodo več premanjila nazaj.
Drago poslušalstvo, to je bil pogovor z Rokom Govednikom. Eden od bolj obiskanih dogodkov nedavno zaključenega filmskega tedna Evrope je bila okrogla miza z naslovom Sugar Mamas, postkolonializem črne celine. Nekateri so po projekciji provokativnega Zajdlovega filma sodelovali afrikanistka Nataša Hrastnik, Nikolaj Jeffs, Rajko Muršič in Mark Zimani, ustanovitelj ter programski direktor Zavoda Global. Ulriha Zajdla prav gotovo ni potrebno posebej predstavljati. Ne le, da je s svojimi filmi že večkrat gostoval na Lifu, nedvomno gre za tistega filmskega ustvarjalca, ki prek izrazito avtorske note neprizanesljivo nastavlja ogledalo sodobni avstrijski, predvsem pa evropski družbi. V prvem filmu napovedane tako imenovane rajske trilogije v paradižu ljubezni se Zajdel ne izneveri koordinatam svojega reprezentacijskega sistema. Za značilna raba dokumentarističnega dispozitiva v njegovi edinstveni hibridizaciji z igranim filmom mu omogoča, da v paradižu brezkompromisno dokumentira aktualno neokolonialistično geopolitiko. Pred gledalcem slednjo razgrinja postopoma, prek zgodbe o osamljeni avstrijski turistki srednjih let delavskega razreda, ki se v želji po ljubezni odpravi na letovanje v Kenijo. da statični kadri, tableuji, premišljena prostorska konfiguracija kadra, naturščiki in videoestetika stkejo distinktivne videopodobe kliničnega naturalizma sodobnih geopolitičnih razmerij kapitalizma, rasizma in neokolonializma. Zdi se, da je osrednja podmena Zajlove ideje prav fokus na življenje, toda na njegovo reprezentacijo znotraj kapitalističnih razmerij, ki življenje delajo za absolutno pogrešljivo kategorijo. Ta pogrešljivost pa je delegirana glede na rasno in razredno pozicijo. Delegacija pogrešljivosti je pri Zajlu vizualizirana prek obscenega odnosa avstrijskih turistk do najetih domačinov, ki gospem srednjih let nudijo takšne in drugačne posteljne užitke. V tem oziru je turistična industrija v vlogi komunikacijskega kanala, skozi katerega gledalci vstopamo v brutalno kolesje neokolonialistične eksploatacije, v kateri je drugi vzpostavljen na način objekta, na način igrače, ki so jo lahko kupi in potem, ko so jo naveliča, preprosto zavrže. Potrošnja drugega se reproducira skozi rasistični diskurs, ki je tudi tistim, ki je konstitutivni element kolesja turistične industrije in se med drugim kaže v specifični reprezentaciji domačinov, reprezentiranih kot eksotično mišičasta telesa. Poleg Zajdlovega poskusa potujitve evropocentričnega pogleda je prav telesnost tista, preko katere skuša Zajdel vstopiti v kar najbolj neposreden stik z gledalcem. Zajdel tako telo dobesedno vrže pred gledalca, razgali ga v njegovi mesenosti, s čimer želi predreti kodificiran evropocentrični oblastni pogled na telesa, ki jih kodira imperativ šablone globalne kulturne industrije. Še bolj kot razgradnja mesta telesa v evropocentričnem reprezentacijskem režimu, Zajla demonstrira učinek kapitalističnih razmerij na telo, ki ga vizualizira kot povsem posrkanega v kapitalistično apropriacijo. V prvem delu Zajdlove trilogije so tako prav vsa telesa objektivizirana. Reprezentirana so kot objekti kapitalističnih družbenih razmerij, njihova esencialistična simbolna upodobitev pa neusmiljeno razkriva rasistične diskurse, ki so tisti, ki delegirajo modo življenja, s tem pa odločajo obliki življenja o načinu njegovega preživetja in ne nazadnje tudi smrti. Zajdlov esencializem, ki je lahko zaradi arhetipskosti tudi problematičen, je, saj tako se zdi, v brezkompromisni funkciji kritike tako imenovane kolonialne matrice, pri čemer kritika se upada z Zajdlovim razumevanjem filma. Ne verjamem, da bi s filmi lahko spremenili svet, na žalost. Lahko pa spremenimo zavest ljudi. S filmi se lahko dotaknem gledalcev, jih znemirim in tu so neke posledice. Ustvarim konflikt v njih samih in v odnosu do drugih. Kar lahko dosežem s filmi je, da ljudje začnejo na svet gledati z drugimi očmi. Pričo tega ne more biti nikakršno presenečenje, da Zajdel v svoje filme ne vnaša elementa upanja. Zajdel raje kot mehanizem mesijanskega utopizma stavi na poskus reprezentacije realnosti vsej njeni brutalnosti. Za Zajdla je vse zadnje življenje prav takšno, neusmiljeno, brutalno, mučno. Zakaj bi torej filmi morali biti drugačni? Dragi poslušalke in poslušalci, nažalost nam je tokrat zmanjkalo časa za predstavitev posnetka omenjene okrogle mize. Obljubljamo pa vam, da bomo slednjega za vas pripravili bodi si v naslednji temni zvezdi, bodi si v kakšnem drugem radijskem terminu. Preden pa se od vas poslovimo, preglejmo še nekaj pomembnejših filmskih novičk. 21. maja se ob 19. uri v Kiberkinu lahko deležite zanimivega dogodka z naslovom Postfuturistični manifest dobesedno v izvedbi Nike Arhar, Pije Brazavšče, Katje Čičigoj, Saške Rahkev in Jasmine Založnik. Več o dogodku na Facebookovem profilu Kiberkina. V sredo, 23. maja, si v Kinodvoru lahko ogledate premiero filma Čas za novo državo, prvi kongres državljavno NSK v države v času Berlin. Med 3. in 9. junijem pa bo v Izoli potekal že 9. kinootok, katerega program bo znan ta teden. Prav tako se v prvi polovici junija obeta že 4. edicija festivala migrantskega filma, ki ga bo tudi letos spremljal pester spremljevalni program, med drugim tudi brezplačne filmske delavnice. Več o delavnicah in vaših morebitnih prijavah pa na spletni strani festivala. Tiste, ki radi berete kompleksna filmska besedila, filmsko teorijo in esejistiko, obveščamo, da je šla nova številka revije Kino, ki je tokrat posvečena Harunu Farockeju, zombi filmu, Deklici in drevesu Vlada Škafarja ter Krpopotniku Matjaža Ivanišina. Ob tem pa ne pozabite še na pester kinotečni program, ki ga Slovenska kinoteka pripravlja o praznovanju 50-letnice kinotečne dvorane na Miklošečevi 28. Drago poslušalstvo, prišli smo do konca današnje oddaje, ki sem jo pripravila Nina Cvar, za tehnično realizacijo je poskrbel Srečko. Se slišimo čez mesec dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.